E imos falar dunha actividade que se vai desenvolver na xornada de mañá, tamén o mércores no multiusos da Xunqueira. Será en horario de tarde e noite, entre as 9 e as 11, porque vai orientada precisamente para todas as aquelas persoas que traballan, que teñen un negocio e que, polo tanto, pois noutro horario normalmente están pois nese establecemento. Falamos dunha actividade que organiza a Asociación de Empresarios de Redondela e que impartirá Modesto Gómez. Ele é director de Enseño Galicia e témolo xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días, como estás? Que tal?
Moitísimas grazas por atendernos, porque interesante, parécenos esta actividade, dúas charlas, como decimos, martes e mércores no Multiusos da Xunqueira, dúas charlas que propoñen, non, que os comerciantes se actualicen. En que van consistir?
Sí, fundamentalmente a primeira gran charla vai a ser sobre atención ao cliente que vai a impartir unha compañeira nosa que se chama Mar, e a segunda charla que dará un compañeiro que se chama Fernando é sobre redes sociais. Nós creemos que hoxendía calquera comercio ou calquera establecemento que se prece ten que interesarse dunha maneira especial tanto polo cuidado e o agarimo do cliente como por estar en ese espacio virtual que son as redes sociais, no que hoxe se xoga un papel imprescindible. Entonces van a ser dúas horiñas cada día, simplemente nas que vamos a encapsular unha serie de tips, unha serie de consellos moi fáciles, moi accesibles para todos, nos que os comerciantes podan ver cales son as súas potencialidades para desenvolver todas as oportunidades que dan estes novos escenarios no século XXI.
O certo é que son dúas cuestións diferentes, pero imprescindibles, como dís, para que o comercio local marque unha diferencia respecto, sobre todo, das grandes áreas, non?
Sí, efectivamente, eu creo que nas pequenas cousas realmente van a ser dous cursos de cargados de cousas sinxelas, pero moi prácticas, moi útiles e moi aplicables á realidade do día a día de cada empresa. Eu creo que nesa cercanía e nesa capacidade de adaptación reside boa parte do éxito da adaptación dos novos comercios, como decíamos, a nova realidade social. Claro, as cousas xa non se fan hoxendía como se facían no pasado e estar actualizados é esencial. Entonces eu creo que esta iniciativa da Asociación de Comerciantes é moi importante e debe ser tida en conta para que todos podamos progresar e teñamos un comercio en Redondela moito máis productivo e moito máis proveitoso para todos.
Modesto, quero entender que a atención ao cliente é algo que os propios comerciantes asumen que é imprescindible, que é necesaria. Pasa o mesmo con estar nas novas tecnoloxías, con ter un Facebook, con promoverse a través das redes?
Sí, eu creo que a sensibilización está feita, non? Eles son conscientes. O que pasa é que, igual que cando falamos de emprendemento, hai determinados libros negros do que os emprendedores non deben facer, é verdade que hai determinadas pautas de consumo ou de atención ao cliente que están moi estereotipadas e que non só se podemos lle transmitir de maneira sinxela a todos os comerciantes o que se debe e o que non se debe facer, e nas redes sociais é igual, non? O uso das redes sociais xa está bastante extendido, o que pasa é que a veces se cometen determinados erros ou non se explica con toda a potencialidade que teñen. Do que se trata este curso é eso, de tratar de incidir en que cousas non deben facer e en tratar tamén de explotar todo aquilo ou todas aquelas oportunidades que poden aproveitar. De eso se trata, fundamentalmente.
Que curioso, non? Incidir no que hai que facer, pero tamén nos erros que se cometen moitas veces e quedamos, por suposto, que están ben feitos.
Sí, eu creo que, e cousas volvo a decir, moi normales, non? Como tratar o cliente con emocionalidade, como facer que o cliente se sinta o rei, inda que non lle deamos a razón en todo, porque a veces é verdade que non somos os que sabemos cales son os produtos que deben consumir e cales non, non só satisfacer as súas necesidades, sino exceder en aquilo que eles esperan, de feito que todos estén abraiados ca nosa actuación, e evidentemente nas redes sempre decimos o mismo, non? Non se trata de non entrar nas redes sociais por medo, pero tampouco de entrar como un elefante nunha cacharrería e de facer o que un despois se arrepinta, non? Porque a veces hai xente que introduce certos comentarios que despois non é capaz de eliminar. Bueno, pois desto se trata, de ver como podemos usar ao noso favor estas dúas ferramentas esenciais de desenvolvemento comercial.
Estou pensando que non sería a primeira vez, non, que alguén nunha rede social escribe algo que non debe, e igual que lle pasa aos políticos ou aos personaxes populares, de seguro que tamén lle pasa a algún comerciante. E logo, arrepentirse está ben, pero nas redes sociais é moi difícil dar marcha atrás.
É difícil. fácil. As redes sociais teñen memoria, non? E evidentemente, se si para un político é duro, bueno, con todas as salvedades, a veces a carreira política é moito máis curta do que a carreira dun establecemento comercial, non? Hai veces que hai xente que, despois de moitísimos anos, incluso de tradición familiar nun establecemento, por un mal comentario, perde moitos dos clientes que tiña. Entonces, eu creo que son ferramentas, como decíamos, moi útiles, pero que hai que saber usar.
Dúas horas para cada unha das charlas, das accións formativas. Dá tempo en dúas horas a facer moita cousa?
Dá tempo a debuxar un panorama. Evidentemente, pues claro, un curso de redes sociais, ao millor de profesionalización, pues pode ser un máster de especialización que pode ocupar un curso enteiro. Sí, sí. Pero bueno, eu creo que dá tempo, sobre todo, a, como decíamos, a presentar unha serie de medidas que son moi útiles, moi axeitadas e que son accesibles para todos. Volvo a decir, é cuestión de construir unha especie de decálogo de ferramentas para utilizar no común do día e que sean fáciles de usar. Non é cuestión de facer expertos tampouco en redes sociais ni en atención ao cliente, sino que en avanzar e mellorar no que se ten feito e tratar de pintar un escenario máis productivo.
A quen vai orientado? Imos concretando.
Sí, fundamentalmente a comerciantes de Redondela, e eu creo que a asociación é a quen orienta fundamentalmente este curso, non? E eu creo que sea a cuestión que o tecido comerciante de todo o que sería a nosa contorna, pois se prepare máis para o que é o reto de estas novas actuacións e desta nova década xa do século XXI.
Poderías comentarnos cal sería o erro principal, por exemplo, que comete o comerciante en xeral a hora de atender o cliente?
A ver, reducirlo aún é complicado, pero eu sempre diría non mimar o que ten. Eu creo que moitas veces o comerciante, ou moitos comerciantes, a veces na voraxine do día a día, prestan os seus esforzos na atención e se esquecen do importante que son determinadas medidas de fidelización que, sendo moi sinxelas, non só reteñen os clientes, sino que actúan como elemento de prescripción e de evangelización con outros clientes. E o retorno que isto provoca suele ser extraordinario. E xa digo, con cousas que veremos no curso, permíteme guardar o secreto da esencia, non? Pero que a clave está aí, non? En reter o que un ten e tratar a través desa retención de coller ou de acoller a máis clientes.
En o caso das redes sociais, quizáis o mellor perigo sería un pouco o que comentábamos antes, o de non contar ata 10 antes de escribir ou de subir algunha cousa.
Acábalo de definir a percepción. Nas redes sociais requírese, como fan hoxe de mindfulness e estas cousas, require de tempo, de respiración, de relaxación e de pensar 10 veces o que un vai escribir, non? Porque a veces o ímpetu ou o querer facer algo rápido ou sin dar excesivas voltas nos traiciona na volta do tempo. Entonces eu creo que esos serían os dous consellos máis importantes.
Pois ás veces cuestións obvias, non? Pero que é necesario que alguén non las diga ou é necesario reflexionar sobre elas para telas presentes permanentemente, algo que de seguro faredes mañán e tamén o mércores nesa cita. Modesto.
Trataremos de facelo polo menos e de que todo o mundo salga moi satisfeito.
Pois convidar a todo o mundo a que se achega, a todo o mundo que se ha vencellado con comercio, obviamente. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. Unha aperta para toda Redondela.
Un saúdo, hasta logo.
Chao, chao.